Det starten av det nye året 2024, og Veronica sitter i avhør. Samboeren hennes meldt savnet. De hadde ikke bodd sammen så lenge. Hun kjente ham ikke så godt. Og ja, de kunne krangle. Han hadde et veldig temperament, som hun hadde fått smake flere ganger. Men de hadde hatt det bedre denne julen. De hadde feiret julen sammen på gården, og det var koselig. Og nå var han som sunket i jorden. Veronica hadde akkurat gjentatt for politiet at hun ikke visste hva som hadde skjedd med samboeren hennes. Sist hun så han var på nyttårsaften. Da ble han hentet på gården av ukjente menn. Bortført, nærmest. Og så forsvant de i en mørk Volvo. Hadde ikke politiet tenkt å etterforske? Selv hadde hun ringt og sendt flere meldinger til mobilen hans uten å få noe svar. Hun hadde til og med lagt ut en post på Facebook-siden hans, hvor hun oppfordret folk til å ta kontakt med enten henne eller politiet dersom de visste noe. Hun spør politiet om de har tenkt å etterforske dette med Volvoen. Hun får ikke det svaret hun ute etter. Så spør hun om de har noe som helst bevis i saken. Politiet forteller henne at de har funnet rester av samboeren i en bålpanne, som står inne i en lavvo, på hennes eiendom. Veronica fremstår svært overrasket. Så reagerer hun med å si at han kan ha tatt livet sitt ved å sette seg oppe i bålpanne. Men Veronica vet godt hva som har skjedd med samboeren sin. For det hun som har drept han. Med en øks på nyttårsaften. Velkommen til dagens episode av På innsiden av Psykoder med meg, Jonas Hoff Oftebro, og deg, Susanne Nordby Johansen. Velkommen, Susanne.
Tusen takk, Jonas.
Du nevropsykolog, du spesialist i voksenpsykologi, og du jobber som rettspsykolog.
Det gjør jeg.
Og i dag så skal vi prate om Veronica Lystrup.
Ja, veldig aktuell sak.
Veldig aktuell sak.
Så hvis folk følger litt med, så ikke så veldig mange ukene siden det var en del i media om dette her.
Nettopp. Mm. Og dette jo en sak full av løgner. Av forskjellige historier.
Veldig, veldig sprikende, veldig kan vi kalle det.
Ja. Så vårt mål blir jo å prøve å finne ut hva det som egentlig sant.
Ja, da tror jeg vi skal være veldig gode, men vi kan prøve.
Enig. Ja. Men først litt mer informasjon om Veronica Lystrup.
Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller i appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni. Enn det koster.
Sommeren bedre med meny, og denne uken inviterer vi til sommerfest. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge som perfekt til sankthans, fotballkampen eller til en piknik i parken. Ukens tilbud 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besøk oss for tips og inspirasjon. Meny. Spiser du bedre? Lever du bedre?
Storebrand presenterer et helt neppå.
Nei.
Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
Nei.
Ikke i kjelleren heller?
Nei.
Ok, hva med rundt grunnmuren da?
Niks.
Hva med naboen da?
Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand, i møte med ekstremvær, i møte med livet.
Veronica Lystrup født 29. oktober 1981 i Kristiansund, og hun har bodd store deler av livet i Møre-området. Hun mener selv å ha hatt en rolig og vanlig barndom. Lystrup fullfører ikke videregående, grunnet at hun skolelei. Etter hvert får hun to barn, Lystrup får leddgikt og blir uføretrygdet. I 2015 kjøpte hun en gård i Løten i nærheten av Elverum. Der drev hun med hest. Rundt Sankthans 2022 ble Veronica kjent med Ole Andreas Sønstvedt, og han flyttet inn på gården etter kort tid. Det ble slutt mellom dem, knappt et halvt år etterpå, men på forsommeren 2023 flyttet Ole Andreas på ny inn på gården. I starten av januar 2024 ble Ole Andreas meldt savnet, og kort tid etterpå ble Veronica avhørt som vitne. Hun fortalte politiet at Sønstvedt hadde blitt plukket opp på gården på nyttårsaften av ukjente personer i en mørk Volvo. Siden hadde hun ikke sett han. Da politiet undersøkte gården, fant de levninger etter Sønstvedt I en bålpanne som sto inne I en lavvo på eiendommen. Veronica holdt fast ved sin versjon frem til høsten 2024. Da endret hun forklaringen til at de ukjente personene hadde kommet til gården på nyttårsaften og drepte Sønstvedt med øks inne I lavvoen og deretter brent levningene I bålpanna. Hun hevdet at hun ble truet av de ukjente til ikke å fortelle sannheten. Hun ble siktet og dømt I tingretten for drapet på sin samboer, samt for å ha partert og brent like etterpå. Veronica mente at hun var uskyldig og anket dommen. I februar 2026 kom saken opp I lagmannsretten. Da endret Veronica forklaring en tredje gang. Nå innrømmet hun å ha drept Ole Andreas med en øks, men hevder at det skjedde I selvforsvar etter et påstått overgrep. Saken pågår fortsatt.
Ja, den er vel ferdig I retten, men det ikke sikkert at dommen kommet ennå.
Nei.
Så det jo litt interessant å finne ut av, eller for de som interessert I det her da. Så,
og det jo ikke dommen. Sikkert at vi har hørt det siste I denne saken heller.
Absolutt ikke.
Vi skal starte der vi pleier.
Ja, det bra. Vi begynner på begynnelsen. Det vi vet.
Det vi vet. Mm. Og det vi vet, det at Veronica Lystrup, hun sier selv at hun har hatt en ganske rolig og vanlig barndom. Ellers så vet vi ganske lite. Men det vi vet senere, det at hun også lyver ganske mye. Mm. Så det kan jo hende at hun lyver her også. Så det jo fristende å be deg på en måte...
Utdype litt om noen ting vi har snakket litt om før, om folk som prøver å pynte litt på sannheten, og har en idé om at det har vært så bra I barndommen, men det kanskje ikke har vært så bra likevel.
Yes.
Ja. Vi har jo noen av de... fra tidligere, som vi har snakket ganske mye om, som prøver å glorifisere eller å pynte på eller lage barndommen mer blomstrende enn det den egentlig var. Mm. Fordi man på en måte kanskje ikke har hatt det så veldig bra, så ønsker man egentlig ikke å si noe særlig om det. Og så det jo faktisk sånn at man kan ha forskjellige oppfatninger om en barndom. Mm. Hva har vært bra? Altså en ting som var bra for meg kanskje ikke bra for en annen, og samme for deg på en måte. Du har en opplevelse av det. Så det kan jo vel være at hun har en opplevelse at det har vært ganske greit da mamma og pappa har vært sammen og de har gått på skolen og jeg vet ikke om hun har noen søsken og ting har på en måte vært ja, forholdsvis rolig da. Det har ikke skjedd noen voldsomme traumer I hennes historie, kanskje. Det virker jo som om hun har en utfordring knyttet til sannhet
ja.
Etter hvert.
Ja.
Og hvor kommer det fra? Det kan jo godt være at... man har en oppvekst hvor man har vært nødt til å pynte litt på sannheten, og da kommer det ganske enkelt I andre sammenhenger også. Og så det jo også sånn at hvis man har for vane å snakke litt på siden, og ikke snakke helt sant, og kommet unna med det, I oppveksten for eksempel, ikke snakke helt sant til mamma og pappa, så jo det en mestringsstrategi som man bruker, og som man har hatt god erfaring med.
Ja, så vil jeg jo nevne, vi skal komme mer tilbake til det da, men at hun kanskje ikke verdens beste løgner.
Neida, men det kommer vi til å snakke ganske mye om etter hvert.
Det skal vi.
Men det jo et poeng her.
Men det ikke noe I det hun gjør senere I livet som måtte tilsi for deg at det må ha skjedd noe I barndommen?
Nei, altså dette, jeg vet ikke. Det jo en jente som, eller en dame som ikke har gått noe mer enn på grunnskolen, som du sier, holdt jeg på å si. Mhm. Det ganske uvanlig å ikke gå mer på skolen enn bare å ha fullført grunnskolen.
Ja, grunnskolen altså opp til ungdomsskolen.
Det til og med ungdomsskole.
Hvorfor tror du at hun slutter da? Altså, hun sier jo selv at det fordi hun skolelei, ja. Ikke sant? Men så vet vi jo også, det gjort evnetester henne senere som vi skal prate mer om, men hvor hun skårer liksom relativt lavt.
Ja, og når hun, altså, det jo beskrevet at hun ligger I den nedre delen av normalområdet.
Ja.
Uten at vi på en måte kan si noe helt sikkert om hvordan ting ser ut sånn sett, men de personene som ligger I den nedre delen av normalområdet har ofte lærevansker.
Ja.
Selv om de på en måte kan klare å leve det sosiale livet sitt greit, så har de ofte pedagogiske utfordringer. Kall det det da. Det ofte vanskeligheter med lesing og skriving, det vanskeligheter med matematikk. Mm. Så når hun sier at hun skolelei, så kan det være... ja, et enkelt forsvar, eller en liten løgn da. Kall det det da, at det en løgn, eller en måte å forklare, ja, jeg bare skolelei, for jeg kan ikke si at det var vanskelig for meg. Jeg kan ikke si at jeg kanskje ikke hadde karakterer gode nok for å komme inn på for eksempel gymnaset, for den tiden var jo gymnas.
Ja.
Ja. Eller at jeg, eller ikke kom inn på den linja jeg ønsket meg. Mm. Så da var jeg skolelei, så da orket jeg ikke mer allikevel. For det å si at du skolelei, det liksom greit det.
Ja.
Men å si at du har skolevansker, det ikke så lett.
Nei.
Nei.
Så må vi også si noe om at før Veronica møter avdøde, så deiter hun jo andre menn, som også oppfører seg dårlig mot henne. Og to av dem skal ha fått besøksforbud mot henne. Mm. Og da lurer jeg på, jeg tror vi har snakket om det bittelitt før, mm. men jeg har lyst til at du skal gjenta, hva det som gjør at noen folk ender opp i så mange dårlige forhold etter hverandre?
Ja, det tror jeg, veldig mange av de damene som ender opp i nye forhold skulle ønske at det var et eller annet veldig klart svar på, sånn at de slapp å gå videre til neste person igjen og igjen og igjen.
Men tror du det fordi man har et tilknytningsmønster som feil? Altså at man for eksempel ikke assosierer de gode tingene med en person med de dårlige, men man tiltrekkes ja. Mot de samme gode tingene? Da?
Ja, og så jo disse mennene som de ofte da klarer å komme i kontakt med, ofte veldig flinke til å være charmører og være snille og ta godt vare på deg i starten og få deg til å føle deg veldig ok. Mm. Og så jo når de på en måte litt sånn har fått deg inn i mønstret sitt og fått deg inn i edderkoppnettet sitt, at det begynner å ikke bli så veldig fint og ikke ja. Så veldig ok.
Ja.
Men det jo ganske sånn vanlig, sånn som du sier, at det de som setter seg, eller de som ender opp i sånne posisjoner med sånne menn, ja. De har en tendens til å ende opp med sånne menn på nytt igjen.
Ja.
Og det kan jo være... En forklaring kan jo være at det det trygge. Man vet, da vet man hva man får.
Mm.
Det, ikke sant? Altså du, ofte så tenker jeg når jeg har utredet disse jentene, for jeg har utredet veldig mange jenter som har vært i voldelige forhold,
ja.
I forbindelse med sånn type erstatning og sånn. Og det er en trygghet. I det å leve i det voldelige forholdet, så det en trygghet, for du vet akkurat hva du har, og du vet ikke hva du har på andre siden.
Altså at man så redd for forandring på en måte, at det bedre å være i det forholdet?
Det bedre å være i det forholdet, og ikke klare å komme ut av det, fordi at det blir for usikkert hva du egentlig finner på utsida. Du vet i hvert fall hvordan du skal forholde deg til en mann, for eksempel hvis du kommer med en eller annen kritisk kommentar da, så vet du nøyaktig hva som skjer. Det vil du kanskje ikke vite med en annen, men det vet du med den personen, så da tilpasser du livet ditt så godt du kan til det, og da lever du egentlig i et fryktregime, men du kommer ikke ut av det, fordi det det trygge for deg. Det høres veldig rart ut for andre mennesker som ikke opplever det.
Ja, det høres ikke så rart ut. Jeg har en sammenligning som kanskje litt dårlig, men det høres ut som samme mekanisme, som at noen folk fortsetter i samme jobb som de hater, i stedet for å bytte til den nye, fordi de vet hva de får.
Det, ja. Du vet akkurat hvordan du har det, og du vet hvordan du skal te deg for at ikke du skal skape konflikt, for at ikke du skal bli slått eller utsatt for noe.
Ja.
Ikke sant? Og så det jo sånn at disse menneskene ofte veldig ustabile. Sånn at nesten uansett hva du gjør, så finner de en eller annen måte å skade deg på. Så det jo det som blir den onde sirkelen. Du lærer deg adferden til den personen, prøver å tilpasse deg, og så har du gjort det, og da får ikke de noen da legger ikke du som offer eller fornærmet da, opp til noen situasjoner, så da må de finne noen nye situasjoner. Så det jo sånn, det blir jo runddansen med at det aldri tar slutt.
Ta deg for et eller annet.
Ja, hele tiden. Så uansett nesten hva du gjør eller prøver å gjøre for å tilpasse, så går det dårlig. Men spørsmålet ditt var jo hvorfor noen fortsetter i sånne forhold, og det er nok, svaret på det er nok det at de i utgangspunktet utrygge, og da blir det den trygge ramma, blir det å faktisk leve i det fryktregimet.
Ja.
Mm.
Når hun møter Sønstvedt, så sier hun selv at hun skjønner ganske fort at han var løgnaktig og ustabil, ikke sant? Og derfor så tok du slutt med dem etter ganske kort tid. Men han tror med å ta livet sitt, om hun ikke tar han tilbake.
Mm.
Jeg tenker litt på hva du tenker at det sier om han.
Mm. Skal jeg si noe om det?
Ja, si noe om det.
Ja. Jeg tenker jo at det i veldig mange sammenhenger personer som følelsesmessig ustabile eller emosjonelt ustabile, ja. Som bruker sånne typer trusler for å holde på partneren sin.
Ja.
Ja. Fordi at hvis jeg sier til min partner at hvis du går fra meg nå, så tar jeg livet mitt.
Ja.
Du vil jo ikke bli du vil jo ikke være den skyldige partneren i det at noen har tatt livet sitt.
Nei.
Nei. Så da blir du der.
Ja.
Så den trusselen jo ganske monumental. Og den ofte da en trussel som blir satt ut i livet som følge av følelsesmessig ustabilitet.
Ja.
Og jeg synes jo at denne mannen har jo kanskje ikke noe god historie på stabilitet.
Nei.
Og følelsesmessig stabilitet eller temperament som ganske heftig og vi kommer kanskje mer tilbake til det som
Absolutt.
En forklaring på hvorfor ting gikk som det gikk. Men,
Hvert øyeblikk.
Men det å ta livet sitt da en trussel som... som gjør at du som person blir veldig redd.
Ja, fordi du tar det opp, så la oss prate om det nå. Da. Det må jo også nevnes at Sønstedt, han har tidligere hatt besøksforbud mot en ekskjæreste som han brøt flere ganger.
Mm.
Han skal ha forfulgt henne både fysisk og på nett.
Mm.
Han ble dømt til fengsel for blant annet fredskrenkelse og 13 overtredelser av besøksforbud. Mm. Og selv om familie sier til hans forsvar at han ikke selv skjønte at det kunne oppleves invaderende og at han bare ville hjelpe, så må man kunne si at det en mann som har hatt en fortid.
Ja, og har en fortid med å prøve å løse utfordringene sine med å ikke holde seg på avstand, og ikke skjønne at når du får et besøksforbud, så bryter du faktisk loven hvis du tar kontakt.
Ja.
Det ikke noe ukjent fenomen for meg, for å si det sånn. Det Nei. Fryktelig mange som bryter besøksforbud.
Ja.
Så han ikke alene i klubben. Det han ikke.
Nei.
Og de blir jo tiltalt for det.
Ja.
For alle de gangene.
Ja.
Og noen har jo ikke evne til å da holde seg unna.
Jeg tenkte faktisk på det i forbindelse med denne saken, at dette ligner jo ganske mye på en type mordsak man hører ganske mye om.
Mm.
Men da drapet ofte den andre veien.
Andre veien, ja.
Ja.
Altså at det jo han som da dreper henne, som har stalket henne.
Veldig ofte det som skjer, men med besøksforbud, som ja. Bryter det gang på gang på gang,
ja.
Og politiet blir advart, men så skjer det
så
til slutt.
Så dreper vedkommende til slutt.
Ja. Ja.
Og det jo det vi kaller for den stalker-mekanismen, som noe av det farligste som Altså den personen som ikke gir seg.
Ja.
Men her det jo motsatt vei da. Han ble jo da drept.
Ja.
Ja. Så vi kommer sikkert til noen tolkning av det etter hvert.
Ja.
Men jeg hang meg litt opp i da det du sa om at familien hans har sagt at han, til hans forsvar da,
ja.
At han ikke helt skjønte at det kunne oppleves invaderende.
Ja.
Og at han bare ville hjelpe.
Ja. Det jo uten å utlevere henne, så det søsteren som har sagt at når hun prater med han om dette, og sier du kan ikke gjøre dette,
mm.
så sier han til sitt forsvar at han prøver jo bare å være snill og ordne opp i situasjonen.
Ja,
han skjønner ikke at det kan oppleves truende at han på en måte møter opp der.
Og det kan jo godt hende at han ikke skjønte det.
Ja.
Ja, det kan jo være flere som har utfordringer med, eller hadde utfordringer med den intellektuelle fungeringen.
Mm.
Og hadde ikke klarte å forholde seg til at det er slutt. Altså, jeg kan ikke være sammen med deg mer. Jeg mener jeg har lest en eller annen plass at han hadde en del psykiske plager, en del psykiske problemer.
Ja.
Som på en måte kanskje muligens kan forklare litt av den atferden han hadde med dårlig temperament, aggresjonsproblem,
ja.
En del sånne ting. At han hadde med seg en del opplevelser som ikke var så veldig ok.
Han har jo hatt en veldig vanskelig barndom.
Ja.
Han får jo også en erstatning av staten for vanskelig ja. Barndom.
Akkurat.
Men litt før det, vi vil snakke om motivene også.
Ja.
Fordi Sønstedt skal ha kjeftet veldig mye på sønnen til Veronica.
Mm.
Sagt at han var lat og ubrukelig. Han skal ha kjeftet på Veronica høylytt flere ganger, så mye av barna skal være redd for at det skulle bli voldelig.
Mm.
De andre som har bodd på gården skal også reagere på at han har skreket henne. De har observert at han har dratt henne etter håret. At han har tatt hardt tak i henne og satt henne ned på noe dekk. Mm. Så kan motivet til Veronica ha vært væremåten hans ovenfor henne og sønnen og de andre?
Ja, så når du lever under det der, det jo fysisk vold. Det jo å bli utsatt for noe du ikke skal bli utsatt for.
Mm.
Så hvis motiv eller noe som gjort i affekt,
ja.
I affekt betyr jo å gjøre det i en følelsesmessig tilstand hvor du ikke har kontroll på det du gjør selv.
Ja.
Men hvis han sier at hun var lat og ubrukelig.
Nei, ikke henne, sønnen.
Ja, eller sønnen da, men det går jo på henne.
Ja, ja,
ja. Ja, for det jo sønnen din. Hun blir jo snakket om at du lat og ubrukelig, og hvis han sier det om sønnen, så sier han helt sikkert et eller annet om henne også, i farta.
Ja.
At han hadde en sånn måte å snakke på. Da driver vi med psykisk vold, når du kaller folk diverse stygge ord, og du ubrukelig, så det psykisk vold. Så han utsetter jo barna hennes for psykisk vold, og det å kjefte på henne høylytt, det også psykisk vold.
Mm.
Hvis du blir dratt etter håret bortover, så det fysisk vold.
Ja.
Ja. Hvis barna redd for at hun skal bli utsatt for vold, så har jo disse barna sett vold.
Ja, altså, tror det.
Ja, det klart det.
Ja.
Ja. Og det å leve i det voldsregime med både psykisk og fysisk vold, så kan man bli veldig utfordret, tenker jeg.
Ja.
Og det klart at det mange som har sagt at de har drept i selvforsvar overfor en mann som har mishandlet dem i mange år.
Ja.
Vi har jo vært borte i noen saker tidligere hvor det har vært vold i nære relasjoner, og så dreper man i den nære relasjonen. Det er jo ikke så usannsynlig at det kan være et motiv.
Nei.
Det det ikke.
Og så må det også nevnes at det jo noen penger inne i bildet.
Mm.
Som sagt i stedet så fikk Sønstedt utbetalt 750 000 av erstatning fra staten på grunn av barndommen sin. Mm. Det jo på samme tid han blir invitert tilbake til å bo på gården.
Ja.
Vi vet jo at Veronica har det ganske trangt med penger. Hun sliter med penger. Når han blir invitert tilbake så får hun en Mercedes som blir satt i hennes navn. Hun mottar penger både for husleie og stallplass.
Det ikke verst.
Nei, så det virker jo litt som om han på en måte bruker de pengene også til å kjøpe seg innpass igjen, da.
Ja, ellers så kan du jo snu det, da.
Til?
Tenk at, oi, nå har han penger. Ja, da kan jeg jo ta han litt tilbake igjen, da. Nå har han jo litt penger, og jeg kan få meg en fin bil, og
ja.
Han kan betale for stallplassen og husleie, og da får jeg penger til å kjøpe meg de tingene jeg ønsker meg.
Så utsetter hun jo da igjen for den volden på gården, da.
Ja, men da, de pengene har jo ganske mye å si, da.
Ja.
Ja. Fasaden her har jo da tydeligvis ganske mye å si.
Ja.
Ja. Så du kan godt snu det, men kanskje det også da et tegn på sånn som den søsteren hans har sagt, at han snill, egentlig.
Ja.
Men har et problem med vold. Det to motsetninger, men allikevel. Han ville kanskje at hun skulle få en bil, da. Og det jo være litt snill og grei. Kanskje?
Ja. Mm. Hvis ikke han gir henne bilen for å få lov å få innpass igjen, da.
Ja, da har du jo to ganske dissosiale personer i samme hus.
Ja.
Det jo dømt nedenom hjem, i utgangspunktet.
Ja.
Mm. For det går ikke.
Det går ikke.
Nei,
det går ikke. Og det gjorde de ikke heller.
Nei, det gjorde ikke det.
Hei, Sam.
Ja, hallo, du. Skal du være med og se på VM i kveld, eller?
Se på VM? Ja, vi må i hvert fall få lukte, da.
Ja, sant det. Eller aller smake, eller?
Ja, eller altså, aller helst spise seg god og mett på VM, da.
Mm, nemme.
Hos Esso står VM for velsmakende måltider. Og dem har vi mange av i sommer. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso.
Jeg sier som statsministeren, og det også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går. Men la bilen stå da. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
Vi skal trykke til fløyta går!
Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller i appen vår.
Pizzabakeren smaker mer.
Tilbudet var ut juni.
Enn det koster.
La oss prate om løgnene.
Mm.
Ok.
Ja.
Drapet skjer på nyttårsaften, ikke sant? Men i den første historien Veronica forteller til politiet, så sier hun at Sønstedt ble tatt av noen folk i en mørk Volvo på nyttårsaften. Men så sier hun at hun har snakket med han etter det. Det forteller hun til andre folk. Jeg har pratet med han 2 dager etterpå, 3 dager etterpå, en uke etterpå. Nei, han i Nord-Norge. Nei, han her, ikke sant? Han har vært innom gården og hentet noe, men jeg var ikke der. Hun legger til og med ut en status på Facebook, der hun ber folk kontakte politiet om de vet noe. Altså, hvorfor gjør hun dette, tror du?
Altså, den første slutningen er jo, altså, når hun da skriver, ber noen kontakte politiet, så tenker jeg at hun vet jo veldig godt hva som har skjedd. Dette er for dekk over.
Ja.
Ja, ja. Altså, hun skaper jo et alibi på en måte, altså, hvis vi skal kalle det det da.
Ja.
At hun har jo lett etter han, og hun har jo prøvd å finne for tak i han, og det legger hun da ut på sosiale medier, sånn at det skal bli synlig for omverdenen at hun faktisk leiter etter han. Det er jo å gi seg selv et alibi, eller prøve å si at jeg vet ingenting.
Men det er ikke alt som er liksom konsistent. Fordi for eksempel det at han blir tatt av noen folk i en mørk Volvo.
Mm.
Det er jo litt rart i forhold til å si at hun har vet at han i Nord-Norge, og at hun plutselig vet at han har vært innom gården. Ja, ok, han kan ha blitt tatt av dem, og så har det gått helt fint. Mm. Men da er det jo rart at hun i så fall legger ut den posten på Facebook og sier at noen etter han.
Mm.
De tre tingene passer ikke sammen.
Nei, og det, jeg tror jo at det veldig mye av hennes måte å forklare seg på som ikke passer sammen.
Ja.
Og det er jo derfor det blir så tydelig at hun ikke snakker sant.
Ja.
Fordi at det er jo ikke noe konsistenthet i de tingene hun sier.
Nei.
Ikke sant? Altså, hvis du skal holde på en løgn, så må du i hvert fall holde på løgnen.
Ja.
Da må du si det samme. Da må du være helt tydelig på at det og det og det akkurat samme som hvis du skal si sannheten, så må du være tydelig på at dette sannheten, og du sier det samme gjentagende ganger.
Ja.
Hvis du skal være god til å lyve, så må du si det samme.
Ja.
Du må ikke vikle deg inn i noe til høyre, og noe til venstre, og noe rett frem.
Nei.
Sant? Og det er jo det hun gjør.
Ja.
For hun klarer ikke å være konsistent. Og det er kanskje litt fordi hun da kanskje har evner som ligger litt grann under det som gjennomsnittlig, som gjør at hun da ikke helt klarer å trekke disse logiske slutningene helt, og skjønne helt at dette går så rett vest.
Ja, fordi hun går jo på en enda større skrell i løgn nummer to.
Ja.
For løgn nummer to, kan jeg bare fortelle hva løgn nummer to er?
Ja, fortell hva løgn nummer to er.
Ok, denne historien er, det dukker opp tre mennesker på gården på nyttårsaften, som skal sitte i lavvoen sammen med Sønstvedt. Først kommer det en dame inn i lavvoen. Hun snakker med Veronica, så går hun ut, så kommer hun inn sammen med tre menn, alle har på seg maske. Så dreper de Sønstvedt foran henne, fordi de leter etter noe dop og noe penger på gården. Veronica får se at de dreper Sønstvedt, så flytter de henne, tar henne med for å lete etter disse pengene, hun sier hun ikke vet hvor det er. De lar henne være på badet med mobilen sin, hvor hun sender nyttårshilsener til forskjellige venner. Så henger hun opp en vask, det lar de henne gjøre. Og så lar de henne i tillegg, mens de leter etter pengene, dra derfra. For å møte en annen i byen.
Det henger jo ikke på greip noen ting.
Ikke det helt tatt.
Det gjør jo ikke det.
Og i tillegg så finner jo politiet at det er blitt flyttet noen ølbokser og sånn opp fra lavvoen. Og da mener hun at hun ene damen som har vært med å drepe, hun rydda litt før hun dro.
Det fælt å le av dette her, ja, for ja, det handler om drap, og det handler om at det en mann som det har blitt begått en veldig urett, men når folk snakker så mye, og når de bruker så mye tid på å konstruere en sannhet,
ja,
og konstruere for seg selv en virkelighet, for det er jo det hun gjør,
ja,
og når hun blir på en måte utfordret på det hun sier, så klarer hun ikke å være konsistent, så da blir jo historien mye større, og den endrer jo karakter, fordi hun ikke klarer å forholde seg til det som egentlig sannheten i utgangspunktet.
Ja.
Så jeg tenker jo at, og det høres jo ut som et eventyr, når hun begynner å nevne maskerte menn og rydding, og det er jo helt usannsynlig at hun... Altså, hvis det faktisk var noen som drepte han i et veldig kriminelt miljø, så ville de jo ikke latt henne sitte på et bad uten å skade henne, hvis hun da var vitne til et drap.
Ja.
Så det henger jo ikke sammen.
Det er litt det at hun tenker på en måte to steg, men ikke tre hele tiden. Ikke sant? Hun sier at det er kommet en dame inn i lavvoen og prater med henne.
Mm.
Og så etterpå så sier de sånn, så det virker for meg som noen har sagt, men hvordan ser hun ut da? Nei, hun hadde på seg maske.
Mm.
Og så glemmer hun at steg tre ville jo vært hvis det kommer en dame med maske inn i lavvoen. Så skjønner du med en gang at noe er feil.
Noe er gærent, ja.
Eller at du blir tatt med opp, og så får du lov, og så sier de, men vi ser jo at det har vært mobilen og sendt nyttårshilsener samtidig.
Mm.
Ja, forresten, jeg fikk lov å ha mobilen min mens jeg var... Altså, ja, ja, disse, altså de løgnene kommer bare ja, etter hvert, ikke sant?
Og det derfor jeg sier at du, hun produserer de løgnene etter hvert som hun blir
konfrontert stilt med overfor, at ikke,
eller konfrontert ja. Med at dette kan da ikke stemme. Og det jo ingen som... Det jo, altså, det jeg sier, det jo en vill film, eller en vill krimhistorie, hvor de da på en måte dreper en eller annen i en lavo, og så setter de henne på et baderom. Hvis det hadde vært riktig, eller hvis det hadde gått for seg sånn som man ville tenkt i et sånt miljø, så ville de jo drept henne også.
Ja.
Fordi at hun var vittne til at det skjedde. Ja. For de må jo kvitte seg med vittner. Og det hadde de jo all sjans til å gjøre der ute i den lavoen, for det var jo ikke noen andre der.
Nei.
Men så lar de henne da være.
Ja.
Så jeg forstår jo at politiet tenker at dette jo ikke sant.
Nei.
Ja, og det jo en grunn til at hun ble dømt i tingretten.
Ja.
De stolte jo ikke på henne, de hadde jo ikke noe. Hun nektet jo.
Ja.
Ja, og hun kom jo med alle disse historiene, og hun sto jo fast på at hun ikke hadde drept han.
Ja.
Ja.
Vi skal prate litt om den rettspsykiatriske undersøkelsen som gjort av henne.
Mm.
De finner jo ikke noe grunnlag for diagnose.
Nei.
Men de har gjort en evnetest, som vi pratet bittelitt om i stad, men som sier at hun skårer i nedre del av normalområdet.
Mm.
For det første, hva nedre del av normalområdet? Hvor,
hvor man da, sånn IQ-messig? Ja. Ja. De fleste mennesker har jo hørt at gjennomsnittlig IQ 100. Altså det jo det tallet som sier at du ligger helt på gjennomsnittet som alle andre. Hvis jeg tester deg med en IQ-test når du voksen og du får 100, så det helt gjennomsnittlig. Da du normal.
Det det flest mennesker skal svare.
Ja, men de fleste, altså 68% av befolkningen, da, hvis du, eller av den gruppa du tester, da, si menn på 25 år med så og så lang utdannelse, 60, hvis du tar 100 mennesker, så skårer 68 innenfor pluss minus en standard til 100, som da vil si 85 eller 115 som toppen.
Ja.
Så en standard ned, en standard opp. Ja. Da har du et normalbegrep eller et belte, og der ligger da cirka 70 mennesker av de 100.
Ja.
Og så under 85, så begynner du å få en god del trøbbel. Da ligger du mer enn en standard under gjennomsnittet. Du utenfor det som gjennomsnittet i befolkningen.
Ja.
Ligger du på 120 og 125, sånn som de fleste akademikere gjør, så ligger du ganske godt over, mer enn en standard over gjennomsnittet.
Ja.
Og så har vi da, hvis vi har da 100 mennesker, så fordeler de seg ut sånn at du har en og to mennesker i helt i nedre del, og så har du en og to mennesker helt i øvre del, som da begynner å nærme seg 140 og 145, og så har du da de som ligger nede på rundt 60 i IQ.
Ja.
Da vi i området det som vi kaller for lett psykisk utviklingshemming.
Ja.
Ja, de har kjempeproblemer, ikke sant, med å leve og klare å ta vare på seg selv.
Og det vil ha et påvirkning på om man kan dømmes eller ikke, ikke sant?
Det vil det, ja. Har du IQ under 60 og et adferdsnivå under sammenlignbart, det finnes tester og kartleggingsmateriell som vi kan sammenligne med IQ-skårer.
Ja.
Så hvis du ligger da under 60, eller fra 60 og nedover, i både intellektuell fungering på tester, og også adferdsmessig, sosialt og hva du klarer med dagliglivsferdigheter, så du ikke strafferettslig tilregnelig.
Nei.
Så da må vi gi deg en annen type straff, og da det ofte en særreaksjon som heter tvungen omsorg.
Ja,
ikke sant. At da får du en sånn type dom hvis du har gjort noe som straffbart.
Ja. Men hvor skårer Veronica Lystrup da?
Det litt vanskelig å si, faktisk, fordi det det som kommer ut i media jo at de sakkyndige her sier at hun ligger i den nedre delen av normalområdet.
Ja.
Og da det sånn at hvis hun ligger i nedre del av normalområdet, så den siste, det siste tallet på det 85. Ja. Det helt nederst i normalområdet.
Men har ikke jeg lest noe lavere enn det et eller annet sted da?
Jeg har også informasjon om at dette tallet ligger noe lavere.
Ja.
Det ligger på 70-tallet.
Ja.
Kanskje i den øvre delen av 70.
Mm.
Og da vi litt utenfor det som det vanlige begrepet normalområdet.
Ja.
Det betyr nok mest sannsynlig at hun har hatt en del skolevansker.
Ja.
At hun har hatt pedagogiske vansker, vanskeligheter med å lære å lese og skrive kanskje, og vanskeligheter med regning og sånn.
Sier jo at hun fremstår med klare kognitive, eksekutive vansker.
Ja, og det å ha eksekutive vansker, det betyr at du har vanskeligheter med å planlegge, organisere, og strukturere, og være konsistent i måten du på. Det kan jo være litt sånn dette med løgnene, at
ikke sant?
Hun har vanskeligheter både adferdsmessig, og det å ha det også mentalt sett.
Ja.
Og det handler om frontallappene, Og det handler om det å kunne være logisk, det å trekke slutninger, A pluss B er lik C for eksempel, og det å regulere det i henhold til hva som skjer utenfor, det å tilpasse det, tilpassningsadferd blir vanskelig hvis du har eksekutive problemer. Du kan fremstå som rigid, vanskelig å forholde seg til, fordi at du kanskje ganske bestemt i måten du på, og du ikke åpen for endring, for eksempel.
Mm.
Så når de sier det, så har hun vanskeligheter med adferdsregulering, rett og slett.
Altså når du sier adferdsregulering, det da hvordan du oppfører deg, ikke sant?
Ja, du kan ha vanskeligheter med impulskontroll, for eksempel. Det jo å regulere adferden din. Og det gjør du ved at... Du tenker, du bruker den frontale delen av hjernen din til å planlegge, organisere og tenke logiske slutninger og tenke konsekvenser av det du gjør.
Ja.
Hvis du impulsiv, så tenker du og handler du kanskje litt uten å tenke deg om. Eksekutive eller kapteinen i hjernen din ikke helt på plass.
Nei.
Funker ikke. Jeg pleier når jeg skal forklare hva eksekutivfunksjonen så sier jeg tenk deg at du har ei brua på en båt.
Ja.
Og så har du en kaptein som står der og har kontroll på absolutt alt fra hva som skjer foran, hva som skjer i maskinrommet, og skal styre hele bøtteballetten. Og hvis den kapteinen ikke funker, så har du eksekutive vansker. For du har mistet kontrollen over hva som kanskje skjer i maskinrommet, og så begynner båten å gå på høygir.
Ja.
Og kapteinen har ikke kontroll lenger.
For et VM, altså.
Ja, den Canadian Apple Smoked Pølsa var god.
Nei, jeg merker jo nå at det blir ikke 4 år til neste VM.
4 timer, eller?
ja.
Hos Esso står VM for velsmakende måltid. Prøv vår Canadian Apple Smoked Pølse til kun 59 kroner. Velkommen til VM hos Esso.
Jeg sier som statsministeren, og det også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går. Men la bilen stå da. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
Vi skal trykke til fløyta går!
Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller i appen vår.
Pizzabakeren smaker mer.
Tilbudet var ut juni.
Altså, nå vet vi jo at det var Veronica som gjennomførte drapet. Ikke sant? Det har hun innrømmet nå.
I forbindelse med den rettssaken som var oppe nå, så sier hun ja, det var meg.
Ja. Det som da overrasker meg litt, og som jeg har lyst til å prate om, apropos kapteinen på broa, det jo hvor rolig hun etterpå. Vi vet at hun har hengt opp en vask. Vi vet at hun så drar den samme kvelden og møter en annen mann på et hotell. Han sier at hun fremstår nervøs på den måten en kvinne fremstår nervøs når hun møter en ny mann for første gang, men ikke noe mer enn det. De sammen på hotellet den kvelden. Så tar hun han med tilbake til gården, hvor hun da vet at
eksen
og
den tidligere
samboeren ligger død i lavvoen. De bor der sammen i 3 dager. Så drar han. Og da, når like stivfrossent, så går hun ned med øks, hakker opp like og brenner det. Det ganske kaldt. Det fremstår sånn for meg. Det fremstår ganske uaffektert.
Ja, altså det fremstår jo som hun på en måte ikke har noe empati eller emosjonell innlevelse i det hele tatt, hvis du ser det utenfra da.
Ja.
Ja. Og det jo det som har vært kommentert også, at hun virker å være veldig rolig og veldig sånn ikke ha så veldig mye empati eller ikke klare å vise så mye følelser knyttet til dette her. Og det jo det vi sier, og det jo det vi ser etter når vi gjør vurderinger, og det jo da vi kaller det for mangel på empati.
Ja.
Hvis man skal ta hennes forklaring til grunn da, så sier jo hun at hun har blitt voldtatt.
Ja.
Og at dette drapet, det selvforsvar. Da kan vi ha en annen forklaring på den adferden.
Hva da?
For da kan hun være i sjokk.
Ja.
Og folk kan gjøre veldig mye rart i sjokk. Altså emosjonelt sjokk, følelsesmessig sjokk, ikke sånn fysisk sjokk, biologisk for kroppen eller fysiologisk.
Ja.
Da kan du også, nær sagt nesten litt sånn, befinne deg i det som vi kaller for en dissociativ tilstand. hvor du faktisk handler uten at du egentlig klar over at du handler, og at du gjør helt vanlige dagligdagse ting. Du henger opp klesvaska, du sender meldinger til folk, du i en tilstand av følelsesmessig sjokk, du har flyttet deg mentalt sett i hjernen din, du i en dissosiativ tilstand, og du kjører bilen din ned, og du har et forhold til en mann som du egentlig kanskje har planlagt å møte på et eller annet tidspunkt, og fortsetter å være sammen med han i tre dager, fordi at du da i en tilstand av sjokk etter å ha blitt voldtatt, og faktisk også kanskje etter å ha drept en person.
Ja.
Altså, det er jo et traume, det å drepe en person, og hvis du tenker at hun faktisk da har ganske mye empati, en omsorgsfull person, så vil det være ganske traumatisk å oppleve at du faktisk dreper noen.
Ja.
Så det kan være den psykologiske forklaringen på at hun faktisk klarer å gjøre alle de tingene. Mm. Det kan også være grunnen til at hun lyver, og at hun fabrikerer og kommer opp med forklaringer, fordi at hun faktisk ikke har noen forklaringer for seg selv. Fordi at hvis du har vært i en dissosiativ tilstand, så det ganske vanskelig å hente opp den informasjonen som du da har drevet med. Altså at når du våkner og kommer til deg selv, så vet du ikke egentlig helt hva du har gjort.
Nei, det da i perioden etter drapet, ikke sant? Fordi du pleier jo å si at det veldig få som glemmer hva som faktisk har skjedd.
Ja. Nei, hun har nok veldig god hukommelse for hun har god hukommelse for drapet. Ja. For det er en visuell ting som sitter veldig godt fast.
Ja.
Men i det øyeblikket du har gjort det, så kan det skje noe psykologisk.
Ja.
Og da snakker jeg da om den tida og de tingene som hun gjør etterpå, som framstår ganske irrasjonelle i forhold til det å faktisk ha drept noen.
Ok, la oss si at jeg synes det et veldig godt argument.
Ja, dette en psykologisk forklaring. Altså, det en psykologisk mekanisme som faktisk kan ha skjedd.
Ja, det bare noen innvendinger.
Ja, det regner jeg med.
Og det ene jo fordi hun lyver såpass mye de to tidligere forklaringene, så har jeg litt lyst til å påpeke et par ting med den nye forklaringen også. De avtaler å være i lavvån, ikke sant? Så sier hun at hun blir utsatt for et overgrep. Og så det en øks der. Det kan jeg kjøpe. Så sier hun
at... Det vel en øks der fordi at de skal ha ved i den der bålpanna, så det ikke så uvanlig at det en øks der.
Regner jo med at det ved de har tørket og kuttet på forhånd, da. Hakker vel ikke egen ved inni lavvån rett før du tenner på den hvis du bor på gård og er vant til å ha ved?
Who knows?
Men at det en øks der, det kan jeg kjøpe.
Det en øks der.
Det kan jeg kjøpe.
Det, ja.
Men sier hun at hun plukker opp øksen, og så slår hun den to ganger med skaftet i hodet, og så løper hun ut. Ikke sant? Så sier hun at hun reagerer på at han ikke følger etter henne, og at det blir helt stille inne i teltet. Rett etter at hun har blitt utsatt for et overgrep, og hun stormer ut, så reagerer hun på at han ikke stormer etter henne, og blir bekymret, og snur seg og går tilbake for å sjekke på han. Og når hun da sjekker på han, så han våken og tar tak i foten hennes, og det da hun ved et uheld tar øksen og slår med feil side. Og hugger han i hodet.
Og da dør han, det hun sier?
Da dør han. Det skurrer for meg. Det skurrer for meg at hun har blitt utsatt for et overgrep. Hun rømmer derfra, fordi hun er så redd. Men så blir hun bekymret for han, i det hun kommer utenfor og går tilbake. Og at hun hele tiden liksom bevisst på dette med den... Butte enden på øksa og ikke.
Altså, jeg vil jo tenke at vi har nok ikke fått sannheten.
Nei.
Nei, jeg tror ikke det. Jeg tror hun trenger å konstruere ting for å skape seg en sannhet, kanskje. Fordi at, altså, hvis du har blitt voldtatt.
Ja.
Nå det jo sånn at hun lever i et forhold med denne mannen.
Ja.
Og det går faktisk an å bli... voldtatt av den du bor sammen med. Du kan bli tiltalt for voldtekt. Hvis du ikke vil ha sex med en du er sammen med, og du blir trua til det, så det voldtekt.
Helt klart.
Ja. Og når du da i den nære relasjonen til dette mennesket, og så skader du mennesket da. Du tror selv at du har skadet. Du prøver å løpe unna, du kommer deg unna, og så tenker du, oi, kanskje jeg skadet vedkommende. Og så snur du. Og går tilbake igjen for å kikke.
Ja.
Det ikke så ulogisk. Fordi at hun lever I et forhold med en person som hun blir utsatt for vold fra.
Ja.
Ja. Og det voldelige overgrep, altså seksuelle overgrep, bare en ting som føyer seg inn I hans vold. Hvis du tenker at han har utsatt dem for vold I form av slag, vi snakket om både psykisk og fysisk vold I sted.
Mm.
Dette en type vold til, som han da kanskje har utsatt henne for.
Ja.
Ja. Så mangler vi bare penger og diverse manipulering og sånn, så har vi hele batteriet av det en person kan bli utsatt for av voldelige handlinger fra en annen person.
Vi vet jo at det både penger og manipulering innbilde.
Ja, men det med penger handler mer om at den personen som utøver makten tar kontroll over pengene dine, så du ikke får bruke pengene dine på din måte.
Men han skal ha ødelagt flere ting på gården hennes med vilje, som ja. Har kostet penger, altså akslingen ja. På traktoren og krasjet bilen hennes.
Og... Ja, og det jo en form for kontroll.
Ja.
Ja. Men... Så hun har nok levd I et voldsregime,
ja.
Så da ikke den adferden så ulogisk.
Men det noe med det der å gå inn for å sjekke på han igjen. Ok, hvis man sier jeg kjøper det da, så går du inn og sjekker på han igjen. Du har med deg øksa, fortsatt.
Mm. Ja, for hun har vel øksa I handa da. Mm.
Og så slår hun med feil ende.
Ja, og kan det være at hun da redd for at han skal ta øksa og komme etter henne med øksa, så hun må ta med seg øksa bort. For I hvert fall ikke tenke at hun skal bli utsatt for den øksa.
Hva med det at hun dissosiativ, ikke sant? Det betyr at hun ikke forholder seg til det som har skjedd, men lever I en annen verden.
Men det kan være en tilstand som har kommet etter at hun har drept ham.
Men hvordan går det an å være I en dissosiativ opplevelse og likevel partere og brenne ved
henne? Nei, dette har kommet etterpå. For du spør om hvordan...
Nei, det går ikke, for hun har jo mannen der I tre dager først. Så du sier at hun I en dissosiativ periode, og så glemmer hun den, og så parterer hun og brenner, og så blir hun dissosiativ igjen etterpå?
Nei, det jeg snakket om I sted, det handler om det hun gjør etter drapet.
Ja.
Ja. Og at hun da kan ha vært I en dissosiativ tilstand, og fortsatt oppført seg normalt da, for omgivelsene.
Ja.
Jeg tror ikke dette har fortsatt inn I den settinga hvor hun da går inn I lavvoen etter 3-4 dager og begynner å partere han og kaster han i bålpanna og brenner han.
Nei.
Det tror jeg hun ute av da. For det har hun jo erindring om, og det forteller hun jo om.
Ja.
Ja. Så det ikke forklaringen. Jeg har ikke sagt at jeg tror på at dette dissosiativt, Jonas.
Nei.
Jeg har
nei,
ikke det.
Nei.
Jeg har lansert en mulig psykologisk teori som kan forklare...
Ja.
Men at denne damen litt kompleks, det har jeg ingen tvil om.
Ja, for det det jeg prøver å på en måte... Det virker jo veldig overbevisende når du sier dette med dissosiativ og sånn. Og det gir også god mening med det du sier om overgrep og sånn.
Mm.
Så skal det sies at det vanskelig å ilegge det liksom enorm troverdighet når de to løgnene har kommet først.
Mm. Eller når det en rekke av løgner... som kommer fordi hun ikke helt vet hva hun skal si eller hva hun skal gjøre.
Ja.
Så klarer hun ikke å være konsistent I løgnene sine. Så hun finner på der og da.
Ja.
Og det jo det egentlig et tegn på her, synes jeg, at hun finner på ting her og nå. For hun tilpasser seg denne personen som spør.
Ja.
Som stiller spørsmål ved hennes løgner, da. Så tilpasser hun seg den situasjonen.
Ja.
Mm.
Ta opp testen opp på deg som jeg ikke helt har klart å la ligge Dette litt på siden, men underhold meg, ok?
Ok, I'm listening
det to vittner som sier at de har sett det brenne bål på gården I dagene etter drapet Og vi vet jo at det må ha brent noen bål I perioden etterpå Men da mest sannsynlig bålpanna inne I lavvoen Men de sier at de har sett flere enn en person på bålet Det sier begge vittnene Selve drapsdagen så det også et bilde på mobilen til Veronica av 4 shotglass satt inn I lavvoen. De finner også strips I lavvoen med både DNA til Veronica, Sønstvedt og 2 andre som de ikke har klart å identifisere.
Skjuler hun noe da? Det noen som har vært der som hun ikke vil si noe om?
Det høres ut som det kan være det.
Det jo litt interessant, for da jo kanskje noe av det hun sier om de andre personene delvis sant.
Så skal jeg si motsvaret til politiet da.
Ja.
Politiet mener jo det at disse personene mener at det ikke har brent inn I lavvån, men et annet sted.
Annet sted.
Det finner de ikke noen tegn på. De sier at vi hadde sett det, på grunn av tiden på året der, så hadde vi sett hvis det var tent opp noen store bål her, ikke sant?
Mm.
Det har de ikke sett.
Ja, for det jo vinteren, og, det, du, altså, og hvis det fint vær, så ser du jo røyk ganske bra da.
Ja, og så mener de at du kan kanskje ha åpnet lavvån, og så har det sett ut som fra der de har stått, at det har vært ute, men det har egentlig vært inne I lavvån.
Ja, det jo bare spekulativt.
Og så det denne stripsen, kan jo ligge der fra før selvfølgelig, og dette med fire shotglass, kanskje de ville ha to hver.
Det rart. For hvis du skal ha to vær, så har du et glass og flaska med deg ute I lavvån.
Ja.
Det logisk for meg I hvert fall.
Jeg enig. Ja. Det litt rart.
I min tid med Jägermeister, så hadde vi et glass og så hadde vi en flaske.
Ja.
Den var veldig fin å ha I lavvån, den.
Ja, men vi la konspirasjonsteoriene ligge, men jeg ville I hvert fall bare run it by.
Ja, men det ikke sikkert at det konspirasjonsteorier. Det kan jo her være varianter av en sannhet. Ja. Og som regel så jo løgner varianter av en sannhet. Så det kan godt hende at vi får svar på dette her etter hvert.
Ja. Ok, la meg teste noe annet på det.
Ja.
Hun blir kalt inn til avhør. Her det også noe jeg stusser på, nemlig. Politiet legger merke til at hun flere ganger fremstår svært overrasket.
Mm.
Og de antar derfor at hun underbygger løgner med følelsesmessige reaksjoner.
Mm.
Og derfor så stoler de ikke på følelsesuttrykket I avhøret.
Mm.
Og så lurer jeg på...
De stoler ikke på henne, punktum.
Ikke sant? Ja, det var det jeg lurte på.
Ja.
Fordi mitt spørsmål skulle være, for meg så virker det som en litt vanskelig måte å si på, at de opplever at hun faker det hun sier.
Det vil jeg jo tenke, at de tror. Ja. Og at det var ganske tydelig for dem ganske helt fra starten av.
Ja.
Altså, hvis du ser overrasket ut,
ja.
Så hvis, altså, hvis jeg på en måte sitter I den stolen som jeg pleier å sitte,
ja.
Så vil jeg ganske fort få et inntrykk av om det faktisk ekte overraskelse.
Ja.
Eller om du har verbale, språklige ytringer som ikke passer med det følelsesmessige uttrykket ditt.
For det virker jo litt som om de sier at hun overspiller litt, ikke sant?
Mm. Ja.
Men fordi du tror ikke det noe tegn på at hun selv litt dårlig til å skjønne hvordan hun fremstår overfor andre?
Det kan være.
Ja.
Det kan være. Og at du har vanskeligheter hun har jo sagt de har jo sagt at hun har eksekutive vansker
ja.
Ja, og det betyr at hun har tilpassningsvansker da kan hun ha vanskeligheter med å tilpasse seg I den situasjonen til å gi de adekvate og riktige følelsesmessige responsene I den situasjonen
ja.
Ja. Og da det et uttrykk for den eksekutive funksjonssvikten
jeg tenkte også på, I rettssaken så sier jo søsteren til Sønstedt at hun opplever Veronica som kald og lite berørt
Mm.
Og at hun hele tiden et offer.
Mm.
Også de sakkyndige, de sier at hun kun ser saken fra sitt eget perspektiv.
Mm.
Det denne empatiforstyrrelsen du
det
snakker om.
Det jo å ikke klare å ta inn over deg andres oppfatninger. Altså, det kaller vi å ha begrenset evne til å mentalisere.
Ja.
Og da kan du fremstå ganske empatiløs når du da ikke klarer å forstå på en måte at andre mennesker har en følelsesmessig reaksjon da, som du på en måte skal kunne klare å med dine måter å forstå at de har en følelsesmessig reaksjon. Andre mennesker har et sinn og en emosjonell tilstand, ikke bare den adferden de har på en måte. Altså at det er to sider av et menneske da.
Mm.
Og klare å tenke den tanken at selv om vedkommende sier sånn og sånn, så betyr ikke det at de sånn og sånn, hvis du forstår hva jeg mener med,
ja.
Med det.
Ja.
Så det et brudd der I den evnen til å mentalisere, da. Og
ja.
Det trenger du litt intellektuelle ferdigheter for, å kunne klare den mentaliseringsoperasjonen.
Ja.
Og personer som har eksekutive vansker, og har litt utfordringer intellektuelt sett, har ofte utfordringer med mentalisering.
Ja.
Så det kan være forklaringen på den adferden som du ser, da. Da har jeg gitt deg mange alternative forklaringer på den adferden vi ser som annerledes enn det jeg har gjort på en del andre personer før
ja, men jeg synes dette veldig bra ja. Avslutningsvis
mm.
vi må også prate om hvordan vurderer man egentlig troverdighet videre I en sak sånn som dette altså når det tredje runde og de to første forklaringene har vært åpenbart løgn
mm.
og som du selv argumenterer godt for den tredje kan jo være sann Men hvordan forholder man seg til det da?
hun har jo svært liten troverdighet.
Ja.
Altså sånn juridisk sett eller rettslig sett, så det vanskelig å tro på henne.
Ja.
Jeg skulle jo på en måte ønske lite grann at noen gjorde en rettspsykiatrisk vurdering som inkluderte kartlegging og tester og spørreskjemaer som handlet om simulering og gravering, for det har jeg ikke hørt noen ting om. Og når folk lyver så mye som det hun gjør, og når det så tydelig ut fra det som kommer ut av rettssalen og som vi har sett i media, at hun ikke snakker sant,
ja.
Så ville jeg som nevropsykolog, så ville jeg benytte meg av noen verktøy som vi har som kan avdekke om du aggraverer, om du simulerer symptomer, for eksempel.
Kan du forklare hva aggravere
er? Aggravere er å gjøre deg dårligere enn du er.
Ok.
Og jeg kan ved et helt batteri av tester, så kan jeg på en måte se i en profil om du har gjort så godt du kan eller ikke.
Men hvorfor skulle hun aggravere og simulere sånn som hun gjør
altså, nå? Hvis hun har en stabilitet i det å ikke snakke sant,
ja.
Det å underrapportere eller si ting som ikke stemmer, ja. Er det da tegn på at hun også gjør det i testsammenheng for eksempel?
Og da ville du sikrere kunne si at det mest sannsynlig løgn enn
Ja.
Nyeste forklaringen
også. Ja, og så har vi noen andre måter å kartlegge på også, som jeg ikke har tenkt å si her.
Nei.
Rett og slett.
Nei.
Som også da kan være med å si noe om hvor troverdig du er, eller hvor sannferdig du er.
Perfekt. Vi skal gå til en oppsummering og en avslutning.
Yes.
Ok, Susanne, vi har pratet om Veronica Lystrup. Vi ga lytterne et slags løfte på starten av episoden. Det var at vi skulle prøve å finne sannheten.
Sannheten er vel at hun har drept han.
Ja.
Men alt det rundt kan vi vel kanskje si at vi fortsatt er like usikre på.
Ja, det kan vi. Jeg vil nesten si at jeg mer usikker nå, etter å ha hørt deg prate, enn jeg var da vi begynte innspillingen av episoden.
Ja, og det jo fordi det kan være at det en del psykologiske forklaringer her og psykologiske mekanismer som vi ikke egentlig kan si med sikkerhet.
Ja.
Ja.
I neste episode så skal vi prate om Varg Vikernes.
Greven
Varg Vikernes.
Da skal vi inn i den mørke og dystre.
Ja, og mordet som skjedde i black metal-miljøet i Norge. Det også sesongavslutning på sesong 7 av På innsiden av Psycholder.
Det det.
Men, Susanne, dette har vært en veldig spennende episode.
Ja, det synes jeg jo, for nå fikk jeg liksom snakket om litt ting jeg ikke hadde snakket om før.
Ja.
Så dette var gøy.
Jeg enig, du var god i dag, altså.
Faglig sett så var det gøy.
Jeg forvirret, du var god.
Ja, ja. Ikke sant? Ja. Det bra, da har jeg oppnått noe, Jonas.
Da vi der vi skal
ja,
være.
Ja, da vi der vi skal være. Veldig bra.
Til deg som lytter på podcasten, hvis du liker å høre på oss, følg oss gjerne, gi oss en rating, fortell om podcasten til en venn. Vi har også fått en mailadresse, det psykohoder@bauermedia.no. Vi så glad for alle forslag dere sender inn til episoder. Det blir masse episoder av det, og det blir supert innhold. Vi tar også imot alle mulige spørsmål, vi prøver å svare på så mye vi kan. Susanne, tusen takk for i dag.
Takk for i dag, Jonas.
Og tusen takk til deg som lytter på. På innsiden av Psykoder produsert av Bauer Media. Produsent Felix Sullivan. Lyddesign og musikkomposisjon av Espen Rogne. Prosjektleder i Bauer Media Øystein Weibel. Ansvarlig redaktør i Bauer Media Kristoffer Wangen.
Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
Hos Normal må alt bort, ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerine munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray til 99 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
Storebrand presenterer et helt neppå.
Nei.
Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså? Ingenting?
Nei.
Ikke i kjelleren heller?
Nei.
Ok, hva med rundt grunnmuren da?
Niks.
Hva med naboen da?
Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.